Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់អតីតរាជធានីការតុបតែងវិស្សមកាលមានគ្រប់ផ្លូវនៃទីក្រុងញូវយ៉កសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្នើឲ្យបញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងក្រមបរិស្ថានសាលាឧធរទម្លាក់ចោលបទញុះញង់លើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែតម្កល់បទបរិហាកេជាសាធារណៈហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនៅកាហ្សាធ្លាក់ចូលក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាសអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទំនប់វារីអគ្គិសនីក្រុមជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីថៃកំពុងត្រូវបានសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គជិតក្រុងលួងព្រះបាងដែលជាអតីតរាជធានីចំណាស់របស់ឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានគោលដៅនាំចេញអគ្គិសនីទៅកាន់ប្រទេសថៃនៅជិតខាងក៏ប៉ុន្តែការនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ក្រុងលួងព្រះបាងដែលជាតំបន់បេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO លោក Tom Forsrop រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្រុងលួងព្រះបាងប្រទេសឡាវលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានទន្លេតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅអាស៊ីដែលមានភាពទាក់ទាញនិងសារៈសំខាន់ផ្នែកវប្បធម៌ដូចក្រុងលួងព្រះបាងអតីតរាជធានីរបស់ឡាវនៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងវប្បធម៌នេះគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយនៅលើដងទន្លេមេគង្គកំពុងត្រូវបានសាងសង់តាំងពីខែមករាមកហើយបានបង្កភាពមិនប្រកបប្រជាចំពោះអនាគតតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់អង្គការ UNESCO មួយនេះក្រុមហ៊ុនថៃមួយកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងដែលអាចផលិតថាមពលបាន1460មេហ្គាវ៉ាត់នេះជាទំនប់វារីអគ្គិសនីទី3នៅឡាវដែលត្រូវបានសាងសង់នៅលើទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងចំណោមទំនប់វារីអគ្គិសនីសរុបចំនួន11លោក Brian Eiler អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center ថ្លែងថា
I think the Luang Prabang Dam presents an enormous risk to
ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងបានបង្កជាហានិភ័យធំមួយមកលើក្រុងលួងព្រះបាងដែលជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រទន្លេនឹងមិនអាចហូរបានដោយសេរីមានការធ្វើទំនប់នៅផ្នែកខាងក្រោមហើយឥឡូវនេះមានការធ្វើទំនប់នៅផ្នែកខាងលើអ្នកទេសចរនឹងអង្គុយមើលទន្លេដែលងាប់
ផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចប៉ះពាល់វិស័យទេសចរនៅក្រុងលួងព្រះបាងទូកជាច្រើនដែលដឹកអ្នកទេសចរពីព្រំដែនថៃនឹងមិនអាចឆ្លងកាត់តាមទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបានទេរបាយការណ៍អង្គការ UNESCO បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរឡាវបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទីតាំងនេះជាពិសេសដោយមានទំនប់វារីអគ្គិសនីសាយ៉ាបូរីស្ថិតនៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមក្រុងលួងព្រះបាងរួចទៅហើយលោក Philip Hirsch សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៅសាកលវិទ្យាល័យក្រុងស៊ីដនីថ្លែងថា
If anything, UNESCO was careful and conservative. They tried to play a middle ground, but they're absolutely correct.
អង្គការ UNESCO មានការប្រយ័ត្នប្រយែងពួកគេព្យាយាមថិតនៅកណ្ដាលហើយពួកគេនិយាយត្រូវណាស់ដែលថាមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធំមួយលើអតីតរាជធានីឡាវដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដ៏ចំណាស់នៅមិនអាចជំនួសបាន
ទំនប់វារីអគ្គិសនីលួងព្រះបាងក៏ស្ថិតនៅចម្ងាយ 8.6 គីឡូម៉ែត្រពីជ្រោយដែលអាចកើតមានគ្រោះរំជួយដីផងដែរលោកភុនយ៉ាឆារូសេរីអ្នកជំនាញផ្នែករំជួយដីថ្លែងថា
I have been there yeah of course and I have seen it at least 3 times after my careful investigation
ខ្ញុំធ្លាប់បានទៅទីនោះហើយខ្ញុំបានឃើញយ៉ាងហោចណាស់3ដងបន្ទាប់ពីពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ខ្ញុំជឿថាក្រុងលួងព្រះបាងប្រឈមហានិភ័យពីព្រោះមានសម្រត់ដីនៅចិត្តទំនប់វារីអគ្គិសនីទំនប់លួងព្រះបាងនឹងមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់តំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនិងពលរដ្ឋនៅទីនោះទេ
រដ្ឋាភិបាលឡាវនិយាយថាហានិភ័យគ្រោះរំជួយដីត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយនៅក្នុងការរចនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះ
ម
្សិលមិញយើងផ្ដល់ការអនុញ្ញាតចុងក្រោយឲ្យសាងសង់
តែលោកឆារូសេរីថាដោយមិនមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេទាំងរដ្ឋាភិបាលឡាវនិងថៃបានច្រានចោលការអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះឆ្នាំនេះថៃបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងអនុសាសន៍ឲ្យដាក់បញ្ចូលក្រុងលួងព្រះបាងទៅក្នុងបញ្ជីតំបន់បេតិកភណ្ឌដែលរងការគំរាមកំហែងរបស់អង្គការ UNESCO អតីតប្រធានអង្គការ UNESCO អ្នកស្រីមីនចាយ៉ាងបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈទូគី TRT ថារដ្ឋសមាជិកមិនបានយកការអភិរក្សជាអាទិភាពនោះទេ
Because there's a political lobbying.You know, you vote for me, I vote for you.
មានការបញ្ចុះបញ្ចូលនយោបាយអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកហើយដំណើរការនៃការដាក់តំបន់មួយក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរងហានិភ័យបានក្លាយជារឿងនយោបាយដ៏ធំមួយតើអង្គការ UNESCO ដែលជាទីភ្នាក់ងារអន្តររដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីបានទៅ
អ្នកស្រីយ៉ាងនិយាយថាការបាត់បង់ក្រុងលួងព្រះបាងនឹងក្លាយជាការបាត់បង់ចំពោះមនុស្សជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ព្រៃមិត្តទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរអស់លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនាងនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
នៅរៀងរាល់ឆ្នាំមានទេសចរនិងអ្នកស្រុកមកដើរមើលការតាំងបង្ហាញនៅហាងទំនិញក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោក Aaron Rannan រាយការណ៍ពីទីក្រុងញូវយ៉កលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលវិស្សមកាលនៅទីក្រុងញូវយ៉កដងផ្លូវនានាពោពេញទៅដោយទេសចរនិងអ្នកស្រុកដែលចង់ឃើញស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតប្រចាំឆ្នាំគឺការតុបតែងថ្ងៃជប់សម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំនៅហាងទំនិញធំធំនិងហាងលក់រាយដ៏ល្បីនៅទីក្រុងនេះលោកស្រី Diane Lowery មកពីទីក្រុង Denver រដ្ឋ Colorado ថ្លែងថា
You never see anything
ទិដ្ឋភាពអស្ចារ្យដែលអ្នកមិនឃើញបែបនេះទេខ្ញុំមករាល់ឆ្នាំដើម្បីទស្សនាហើយរាល់ឆ្នាំខ្ញុំមិនខកចិត្តទេ
ចំណែកលោកស្រី Christy Rushing មកពីរដ្ឋ Kentucky ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាវាជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញភាគច្រើនខ្ញុំមើលតាមអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះមកទីនេះឃើញអ្វីៗទាំងអស់នេះដោយផ្ទាល់ពិតជាអស្ចារ្យនិងរីករាយទិញទំនិញផងដែរ
ការតុបតែងដ៏អស្ចារ្យមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពរីករាយដល់អ្នកទិញទំនិញប៉ុណ្ណោះទេតែក៏ផ្ដល់ប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុដល់ហាងទំនិញក្នុងសម័យ Digital ផងដែរលោកសេអានគង់ជាសាស្ត្រាចារ្យមកពីវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបង្ហាញមុខថ្លែងថា
They're a vital tool for retailers and you know even in this world of advanced
ការតុបតែងជាវិធីសំខាន់សម្រាប់ហាងលក់រាយវាជាស្ពានរវាងការលក់រាយដោយផ្ទាល់និងតាមអ៊ីនធឺណិតវាផ្ដល់ឱកាសដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់បង្ហាញនិងទាក់ទាញអតិថិជនតាមរបៀបដែលការផ្សាយអនឡាញមិនអាចធ្វើដូច
លោកសេបន្តថាការតុបតែងថ្ងៃឈប់សម្រាកទាំងនេះបានលម្អដងផ្លូវទីក្រុងញូវយ៉កជាងមួយសតវត្សរ៍មកហើយ
Holiday windows and windows in general
ការតុបតែងពេលវិស្សមកាលនិងពេលធម្មតាមានតាំងពីចុងទសវត្ស1800ឬដើមទសវត្ស1900ដោយត្រូវបានកែលម្អច្រើនការតុបតែងពេលវិស្សមកាលតែងតែជាអំណោយផលដល់ទីក្រុង
ការតុបតែងនៅឆ្នាំនេះឬមានការតាំងពិព័រណ៍ពេជ្រហាង Tiffany ឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់ហាង Saks Fifth Avenue នៃទីក្រុងញូវយ៉កនិងក្រុងប៉ារីសរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Dior និងភ្លើង Chromeនឹងការឆ្លោះពីកញ្ចក់នៅហាង Bergdorf Goodman គូផ្សំនឹងវីដេអូ One Car របស់ហាង Bloomingdale ដែលបំផុសគំនិតដោយខ្សែភាពយន្ត Warner Brothers ថ្មីលោកចន Klimkowski ជាអនុប្រធានផ្នែកលក់និងតុបតែងទំនិញនៅហាង Bloomingdale
When we design the windows we're really looking to
ពេលយើងរចនាតុបតែងយើងពិតជាគិតពីការនាំកូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលលេងការរចនាអលិតនៃផ្កាភ្លើងនិងអាវធំធ្វើពីស្ករក្របដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយ
លោក Klimkowski ថាការតុបតែងទាំងនេះក៏ទាក់ទាញឲ្យអ្នកទិញតាមអ៊ីនធឺណិតចូលក្នុងហាងលក់ទំនិញដោយផ្ទាល់ផងដែរ
When you're fully immersed into the experience on the street
នៅពេលដែលអ្នកបានមកមើលការតុបតែងដោយផ្ទាល់និងដោយរីករាយអ្នកនឹងថាវាខុសពីអង្គុយនៅសាឡុងក្នុងផ្ទះ
ហើយបើពិចារណាពីផ្លូវដ៏អ៊ូអរនៅពីមុខការបង្ហាញដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះយើងយល់ឃើញថាការតុបតែងពេលវិស្សមកាល នឹងនៅតែជាប្រពៃណីនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតពីទីក្រុងឡូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រោយមានការអនុម័តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដោយមានការបញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិនិងទំនៀមទម្លាប់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគេដោយជំរុញឲ្យមានការលុបចោលមាត្រាណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលទៅបានបង្កើតឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីខែមេសាដោយពួកគេអះអាងថាវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិដើមភាគតិចនេះបានតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023ការព្រួយបារម្ភនេះធ្វើឡើងដោយតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន186ក្នុងនោះស្ត្រី44នាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិជាសមហភាពរវាងជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីប្រមូលធាតុចូលពាក់ព័ន្ធក្តីបារម្ភនានាកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចព្រួយបារម្ភថាពួកគេនឹងបាត់បង់នៅភាពផ្សេងពីគេដោយហេតុថាក្រមនេះមិនបានចែងឬដាក់បញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចខណៈដែលច្បាប់ជាតិមួយចំនួនមានពាក្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាផ្ទុយទៅវិញក្រមនេះបែរជាកំណត់ពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដោយកំណត់និយមន័យបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ទូទៅដែលពុំបានជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលប្រកាសនេះជនជាតិដើមភាគតិចយើងខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាការព្យាយាមលុបបំបាត់ឈ្មោះជនជាតិដើមឬជាតិពន្ធុតាមរូបភាពដាក់ភាពផ្សេងគ្នាចូលលោកឡំជាមួយសហគមន៍ទូទៅដែលមានភាពផ្សេងផ្សេងពីជនជាតិដើមភាគតិចមួយវិញទៀតពួកគេលើកឡើងថាមាត្រា364ចែងអំពីការកំណត់តំបន់គ្រប់គ្រងទាំង4មិនមានការចែងអំពីគោលការណ៍ជួយដំណឹងពីគ្រោះយោបល់ពេញលេញនឹងការព្រមព្រៀងជាមុនឡើយខណៈជនជាតិដើមភាគតិចទាំងនេះក៏បារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា369ដែលនាំឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចប្រឈមនឹងបាត់បង់នូវសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទន្ទឹមធម្មជាតិជាលក្ខណៈប្រពៃណីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលមាត្រា369នៃក្រមនេះត្រង់ចំណុចសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទន្ទឹមធម្មជាតិចែងថារដ្ឋទទួលស្គាល់និងធានាសិទ្ធិប្រើប្រាស់ទន្ទឹមធម្មជាតិជាលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងជំនឿសាសនារបស់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិអ្នកស្រីទេពតឹមតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីព្រៃបារម្ភចំពោះក្រមបរិស្ថានដែលអនុម័តការពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែលមានត្រា364មិនបានបញ្ជាក់អំពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដូច្នេះអ្នកស្រីខ្លាចការចែងនៅក្នុងក្រមបរិស្ថាននេះអាចប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច
ព្រៃបារម្ភជនជាតិភាគតិចព្រៃបារម្ភទៅចំពោះការរស់នៅជីវភាពមុខរបរស្ទីលយើងខ្លាចខ្លួននៅក្នុងអ្នកស្រីជំនឿព្រៃឈើនៃជំនឿជំនឿតរិយរដ្ឋបាលអ្នកការព្រៃខ្លួនរបស់យើងដែលយើងជាអ្នករស់នៅនៅព្រៃប្រើប្រាស់ព្រៃថែរក្សាព្រៃឲ្យមានរំភើប
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកផៃមុនឈឿនបាននៅឡើយទេលោកសាន់ម៉ាឡាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានប្រាប់ VOA ថាការប្រើប្រាស់ពាក្យនៅក្នុងក្រមនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងផ្ដល់តម្លៃដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខណៈពួកគេតែងតែខ្លាចជាអ្នករងគ្រោះនៅពេលមានការអភិវឌ្ឍ
វាជាផ្នែកមួយហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពុំបានផ្ដល់ភាពសំខាន់និងតម្លៃទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាជនជាតិដើមភាគតិចនោះនៅតាមតំបន់ការពារធម្មជាតិនោះទេហើយកន្លងមកយើងឃើញហើយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតែងតែរងគ្រោះពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារាប់តាំងពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច
រដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ថាក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលមានកម្រាស់ជាង200តំពួននេះនឹងបំពេញបន្ថែមនិងមានភាពស៊ីសង្វាក់បតិក្រឡាគ្នាជាមួយនឹងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រមប្រមទ័នក្រមរដ្ឋប្បវេណីច្បាប់ស្ដីពីព្រៃឈើច្បាប់ស្ដីពីជលផលច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើអាជីវកម្មធនធានរាយច្បាប់ភូមិបាលច្បាប់ស្ដីពីទេសចរច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកជាដើមក្នុង គោលបំណងបន្តជំរុញដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋទៅកាន់ដំណាក់កាលថ្មីថ្មីនៅលើមីគីចេរភាពរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រមនេះមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនក្នុងនោះវាអាចពង្រីកលទ្ធភាពយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ក្រសួងស្ថាប័ននិងមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ក្នុងការចូលរួមកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅក្នុងការគាំពារបរិស្ថានការគ្រប់គ្រងនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះតាមរយៈការបង្កើតនិងគោរពនៅតំណែងតំណងនៃមុខងាររបស់ក្រសួងស្ថាប័ននិងមជ្ឈដ្ឋានសង្គមទាំងអស់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃអង្គារសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានប្រកាសសាលដីការទម្លាក់បទចោតលើសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុង2នាក់គឺអ្នកស្រីផៅញ៉ាងនិងអ្នកស្រីសេងលីនឲ្យរួចផុតពីបទញុះញង់បង្កជាភាពបឹកបោដល់សន្តិសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែតុលាការនៅតែតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសអ្នកទាំងពីរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់មួយចំនួនកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនដីធ្លីនៅខេត្តកោះកុង2នាក់គឺអ្នកស្រីផៅញ៉ាងនិងអ្នកស្រីសេងលីនរួចផុតពីបទចាត់ប្រកាន់ញុះញង់ក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីប៉ុន្តែតុលាការតម្កល់ការប្តឹងទារទោសអ្នកទាំងពីរពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយតម្រូវឲ្យសងប្រាក់ជំងឺចិត្តលើដើមបណ្តឹងចំនួន10លានរៀលព្រមទាំងផ្តល់សំណងរដ្ឋបាវេនីក្នុងម្នាក់4លានរៀលទៀតទៅកាន់តុលាការសកម្មជនអះអាងថាការទាមទារសំណងទាំងអស់នេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគេដែលការពារដីរដ្ឋអ្នកស្រីផៅញ៉ើងអាយុ47ឆ្នាំសកម្មជនដីធ្លីខេត្តកោះកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអ្នកស្រីសាតូសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុដែលបានសម្រេចទម្លាក់ចោលបទញុះញង់លើអ្នកស្រីនិងអ្នកស្រីសេងលីនកាលពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែលើកឡើងថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌ដដែលសម្រាប់អ្នកស្រីដោយសារតែតុលាការនៅតែបន្តឲ្យអ្នកស្រីបង់សំណងជាទឹកប្រាក់ក្នុងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ
គឺប្រកាសពីសាលក្រមនឹងអំពីករណីបរិហាគេនឹងញុះញង់ឲ្យមានបាត់មើលមកកលភាពពលអាសនក្នុងសង្គមនឹងគឺឥឡូវត្រូវបានតម្លាក់តែមួយបាត់ចោតទេបានន័យថាមួយបាត់ចោតនោះគឺបាត់ញុះញង់ប៉ុន្តែមួយបាត់ចោតបាត់បរិហាគេនេះគឺគេនៅបន្តនីតិវិធីគេបានចោតប្រកាន់ថាឲ្យយើងនឹងបងទៅរត់ក្នុងម្នាក់ម្នាក់មានលៀនរៀលចាប៉ុន្តែសម្រាប់ដើមម្ដងគឺទាមទារថាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងឲ្យរួមគ្នាបងសងជំងឺចិត្តគេទៅឆៃវាដើមម្ដងចែកជាអ្នកលក់ដីរាប់ប៉ុតប្រកបទៅគេតឡាការមិនទៅបានធ្វើការចោលប្រកាន់គាត់ទៅជាស្ដាប់បង្កប់គាត់ដូចមាននរណាអីបិទបាំងអីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់យល់ដែរនៅតែគេបន្តថានៅចោលប្រកាន់ពីបាត់បរិហាគេហ្នឹងឲ្យពួកខ្ញុំរួមគ្នាបងសងទៅឆៃវាហ្នឹង10លានរៀលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនចុកចិត្តខ្ញុំឲ្យនៃទីខ្ញុំប៉ឹងសាទុកពួកអីពួកខ្ញុំគឺនិយាយនេះគឺរឿងពិតមែនជារឿងបរិហាគេមិនកាច់គេអីទេ
អ្នកស្រីផៅញ៉ាងដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់អ្នកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ស្នើឲ្យស្ថាប័នកាន់នៅតម្លាភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសយកគតិបណ្ឌិតដែលបានរៀបរៀបរៀងរៀនសូត្របានពីកន្លងមកជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌របស់តុលាការទាំងអស់សូមមេត្តារកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំវិញផងពីព្រោះអីពួកខ្ញុំគឺជាជនរងគ្រោះពិតមែនហើយឆៃវីគឺពិតជាបានលក់ដីរត់ពិតមែនខ្ញុំនៅតែមានចំហទៅបីជាចាប់ខ្ញុំយកទៅដាក់ពន្ធនាគារមួយលើកទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយយ៉ាងពីព្រោះគាត់លក់មែន
សកម្មជនដីធ្លីម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសេងលីនអាយុ57ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាការដែលសាលាឧទ្ធរតម្កល់ការផ្តន្ទាទោសអ្នកស្រីនិងអ្នកស្រីផៅញ៉ើងពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដែលទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់នោះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីដែលក្រាន់តែការពារដីឲ្យរត់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនការពារដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនោះឡើយ
តែអាចទៅចំពោះខ្ញុំពេលគ្រូព្រោះអីខ្ញុំអត់មានទៅអីខហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឃើញច្បាស់ហើយថាឈ្មោះខហ្នឹងយកដីលក់មែនហើយមកទៅចឹងខ្ញុំស្នើសុំតឡាការឲ្យទៅចុះមើលទីតាំងហ្នឹងតរដល់គ្រូប៉ុន្តែតឡាការក៏អត់ព្រមចុះទៅមើលសោះហើយខ្ញុំស្នើសុំអញ្ញាតធរពាក់ព័ន្ធនឹងអស់ឲ្យចុះទៅមើលទីតាំងតែដីហ្នឹងឆាយវាយកលក់មែនគ្រូអា
អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុនឹងអាចរកយុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីអះអាងថាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជាការពិតមិនមែនចេះតែថានោះទេ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីបុគ្គលឈ្មោះឆៃវីបាននៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរខេត្តព្រះសីហនុលោកលឹមស៊ីណាតបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើការអះអាងរបស់សកម្មជនដីធ្លីលោកវ៉ាន់សុផាតអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានតាមដានចំនួនដីធ្លីនេះសាទរសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការទម្លាក់ចោលបទញុះញង់លើសកម្មជនដីធ្លីទាំងពីរនាក់លោកក៏ជំរុញឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍គួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀតទៅលើពួកគាត់ឲ្យអស់ផងដែរលោកបញ្ជាក់ថាសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីផៅញ៉ាងនិងអ្នកស្រីសេងលីនមិនបានធ្វើអ្វីខុសឬផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបប្រជុំបញ្ចេញមតិការផ្ដល់ព័ត៌មាននិងទទួលព័ត៌មាននោះទេ
អញ្ចឹងយើងសាគមចំពោះមកករណីមួយដែលសាលាតតម្លាក់ចោលការចោតប្រកាន់ប៉ុន្តែករណីមួយទៀតដែលខ្វះនៅរក្សាទុកហើយនៅតែចោតប្រកាន់នៅផ្ដំទាទូគាត់ដោយតម្រូវឲ្យគាត់បង់ជាប្រាក់ពិន័យហើយនឹងសំណងទៅដល់ដើមបណ្ដឹងហ្នឹងគឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រាក់ពិន័យខ្ញុំថាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលតុលាការគួរតែពិចារណាហើយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាលាដីកាបានចេញរួចមកហើយអញ្ចឹងនីតិវិធីបន្តគឺមានតែសកម្មជនទាំង2នាក់ហ្នឹងគាត់អាចបន្តនីតិវិធីទៅតុលាការកំពូលទៀតបាទ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023សាលាដំបងខេត្តកោះកុងបានប្រកាសសាលក្រមបដិទាទោតំណាងសកម្មជនមកពីស្រុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងទាំង2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា494 495និងមាត្រា305នៃក្រមប្រំពន្ធកម្ពុជានិងបង្គាប់ឲ្យបង់ប្រាក់សំណងចំនួន40លានរៀលទៅឲ្យដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណងកាលពីឆ្នាំ2019ដើម្បីដាក់ញត្តិស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយជំវិញចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលបរទេសនៅតាមមណ្ឌលសុខភាពក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងចំណោមនោះក៏មានជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនៅឯមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប៉ែកខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរអ្នកស្រីយុននីសាលីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកហ្វីគ្រីរ៉ូហ្វីអុលហាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តខាងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងក្រុងបេតឡាហ៊ីយ៉ានៅភាគខាងជើងហ្គាហ្សាដែលត្រូវបានជំនឿទៅកាន់ក្រុងខាន់យូនីសនៅភាគខាងត្បូងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាលោក Figri Rofiol Hak ថ្លែងថា
pada proses evakuasi itu benar-benar sangat mengerikan sekali di mana bus ini
ការជំនះខ្លួននេះគួរភ័យខ្លាចណាស់ឡានក្រុងដែលដាក់មនុស្សបានតែ50នាក់ត្រូវដាក់មនុស្ស120ទៅ150នាក់យើងប្រជិតគ្នានៅក្នុងឡានជាមួយនឹងអ្នករបួសពេលទៅដល់យើងគិតថាអ្នកជំងឺម្នាក់នឹងជិតខ្ញុំបានស្លាប់ដោយសារគាត់មិនកម្រើកខ្លួនសោះ
ក្រោយហាម៉ាស់វាប្រហារភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឥណ្ឌូនេស៊ី3នាក់បន្តនៅភាគខាងជើងហ្គាហ្សា ក្នុងអំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនពេលអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារតាមអាកាសមីស៊ីលមួយគ្រាប់បានធ្លាក់ចំរថយន្តពេទ្យមួយដែលបានសម្លាប់អ្នកបើកបររថយន្តប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ការវាយប្រហារធំជាងនេះមួយទៀតបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន12នាក់និងបង្កឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនិងត្រូវជម្លៀសបុគ្គលិកនិងអ្នកជំងឺបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់ឈ្មោះ Dr. Hom Abu Ibrahim ដែលត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនជាមួយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឥណ្ឌូនេស៊ីថានៅមុនសង្គ្រាមមន្ទីរពេទ្យនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅហ្គាហ្សា
មកយកការិម250,000
មានមន្ទីរពេទ្យជាច្រើននៅភាគខាងជើងហ្គាហ្សាប៉ុន្តែភាគច្រើនតូចៗមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនៅហ្គាហ្សានេះអាចបេះកាត់ខួរក្បាលដោយប្រើឧបករណ៍ទំនើបទំនើប
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ភស្តុតាងដែលបង្ហាញថាហាម៉ាស់បានប្រើមន្ទីរពេទ្យដើម្បីបិទបាំងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនរួមមានទាំងរូងក្រោមដីផងដែរ
They launched rockets on Israel 75 meters from an hospital
មន្ត្រីអាមេរិកមិនទាន់មានព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលបង្ហាញថាមានរចនាសម្ព័ន្ធបែបនេះនៅមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីទេអ្នកតំណាងមកពី Mercy Indonesiaដែលជាអង្គការឥណ្ឌូនេស៊ីដែលផ្ដល់ថវិកាដល់មន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនេះមិនជឿថាមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធទេលោក Eddie Wahudi ដែលដឹកនាំការសង់មន្ទីរពេទ្យនេះកាលពីឆ្នាំ2011ដល់2016ព័ត៌មានពីអ្វីដែលលោកបានឃើញពេលចាប់ផ្ដើមអគារនេះ
ណាស់ selama kami membangun menggali 6 sampai 8
ម៉ែត្រយើងជីករណ្ដៅពី6ទៅ8ម៉ែត្រដែលអាចសង់ត្រឹមជាន់ក្រោមដីយើងមិនបានឃើញរូងក្រំដីទេ
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ប្រាប់ VOA ថាបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីប្រហែលជាមិនបានខົບខិតជាមួយហាម៉ាស់ឬដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ហាម៉ាស់នៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនទេលោក Eli Rattick ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Bar-Ilan ថ្លែងថា
Not all of the hospitals in Gaza have tunnels under them and even those that have
មិនមែនមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នៅ Gaza សុទ្ធតែមានរូងក្រំដីទេទោះបីជាមានក៏មានការបែងចែកដាច់ពីគ្នាដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនិងបុគ្គលិកពេទ្យភ័យច្រើនមិនដឹងថា Hamas ធ្វើប្រតិបត្តិការក្រំដីទេ
អង្គការ Mercy ឥឡូវនេះកំពុងតែរៃអង្គាសប្រាក់ពីជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលអណិតអាសូរដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីជួយអ្នករស់នៅ Gaza កសាងជីវិតរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្រោយសង្គ្រាមបញ្ចប់លោក Sabini Abdul Murad ប្រធានអង្គការ Mercy Indonesia ថ្លែងថា
នឹងកន្លង 30,000 lebih ya orang yang luka-luka bu ya pasti kan puntung kaki mata buta
ដល់មានអ្នករបួសប្រហែល 30,000 អ្នកយើងត្រៀមផ្ដល់ដៃជើងសពនិមិត្តនិងជួយខាងពង្រឹងកាយនីតិសម្បទាដល់ពួកគេ
មន្ទីរពេទ្យឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែយោងតាមបុគ្គលិកពេទ្យការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះប្រហែលជាមិនអាចបើកដំណើរការឡើងវិញបានទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជើងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.